พลังชุมชนสร้างสุขร่วมสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขครับวันนี้เช่นเคยครับผมประพจน์ผู้ทองคำรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้นะครับรายการพลังชุมชนสร้างสุขนั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะครับร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผลิตรายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัดวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีแห่งความสุขจะเป็นอย่างไรจะไปคุยกับพี่ศิวโรจน์จิตนิยมครับเป็นทีมยุทธศาสตร์การแผนการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะตอนนี้พี่ศิวโรจน์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่ศิวโรจน์ครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
ครับพี่ศิวโรจน์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่ายที่อำเภอพนมทวนเมืองกาญ
ใช่ครับ
บ้านพี่นี่โอ้โหแนวคิดสำคัญพึ่งตนเองดูแลเศรษฐกิจพอเพียงดูแลคนด้อยโอกาสหมดแล้วเนี่ยน้องสาหร่ายมีความสุขหรือยังตอนนี้
เรามองว่าเมื่อเรามีความสุขเนี่ยเราจะสุขคนเดียวได้ยังไง
ครับ
ในเมื่อคนอื่นยังทุกข์อยู่เราก็ต้องสุขไปด้วยกัน
ครับ
ดังนั้นเมื่อเราทำให้ชุมชนเรามีความสุขได้เนี่ยเราก็มองง่ายๆว่าถ้าเราทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้
อ
ันนี้คือหลักคิดง่าย
ๆครับ
ดังนั้นถ้าทุกชุมชนมีหลักคิดแบบนี้เหมือนกันมันก็จะสุขกันทั้งทุกชุมชนแหละครับดังนั้นการใช้คำว่าธนาคารความดีที่ตำบลหนองสาหร่ายกับการใช้ธรรมนูญความสุขตำบลหนองสาหร่าย
ครับ
เมื่อมันเกิดขึ้นได้จริงเราก็เลยมีการสอบถามงานสมัชชาสุขภาพของจังหวัดนะครับ
ครับ
ว่าถ้าเราจะมีธรรมนูญความสุขทุกคนเห็นด้วยไหม
ครับ
กลายเป็นว่าคนเห็นด้วยหมดเลยจากบทเรียน1ตำบล1ชุมชน
ครับ
ว่าถ้าใช้ความสุขเป็นเป้าหมายมีธรรมนูญความสุขอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเป้าการพัฒนาทุกคนต้องมีความสุขไปด้วยกันเนี่ยแล้วมันเกิดความสุขจริง
ครับ
มันเกิดการดูแลจริงมันเกิดลดไอ้ช่องอะไรต่างๆได้จริงเนี่ยแล้วนำมาสู่เวทีสมัชชาสุขภาพเนี่ยทุกคนยอมรับ
ครับ
อันนี้คือข้อง่ายและที่สำคัญเมื่อเวทีสมัชชาสุขภาพของจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
ครับ
เราใช้คำว่าสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากในสมัชชาเนี่ยมันมีสมัชชาสุขภาพอยู่ในนั้นด้วยมันมีสมัชชาสวัสดิการด้วยสม
ั
ชชาสภาองค์กรด้วยสมัชชาการศึกษาด้วย
ทุกสมัชชา
ที่ดินทุกสมัชชาเลยไปอยู่ในนั้นหมดเลยกลายเป็นว่าเราได้ความรู้เยอะมากกับการจัดงานสมัชชาเมื่อปีที่แล้ว
ครับ
และผลพวงเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับผลพวงจากตำบลเล็กๆที่มีธรรมนูญความสุข
ครับ
แล้วก็ผลักดันเข้าสู่สมัชชาสุขภาพจังหวัดแล้วก็เดินต่อไปที่สมัชชาจังหวัดกาญจนบุรี
ครับ
แล้วก็ผลักดันเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีแผนยุทธศาสตร์ปี61ถึงปี64เนี่ย
ครับ
เรามีวิสัยทัศน์ง่ายๆว่าเมืองแห่งความสุขการเกษตรการท่องเที่ยวปลอดภัย
ครับ
ระบบเศรษฐกิจมั่นคง
อ
ันนี้คือวิสัยทัศน์เมืองกาญอีก 4-5 ปีข้างหน้าเลย
ครับ
ด้วยการจุดประกายเล็กๆจากพื้นที่หนึ่งซึ่งทำแล้วสำเร็จเนี่ยแล้วก็ค่อยขยายโดยคำว่าใช้สมัชชาสุขภาพเป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยนะครับ
ครับ
มันทำให้เกิดเป็นแรงผลักดันเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลย
โอ้
ซึ่งเวลาเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจะทราบนะครับคงจะเข้าใจนั่นหมายถึงว่าทุกภาคส่วนในจังหวัดจะต้องดำเนินการตามนี
้ครับ
เกษตรจะทำยังไงให้เป็นเมืองแห่งความสุขจะทำยังไงพาณิชย์จะทำยังไงสภาอุตสาหกรรมทำยังไงแม้แต่ท้องถิ่นกำนันผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยจะทำให้จังหวัดการเป็นเมืองแห่งความสุขได้ยังไง
โอ้โหใช้คำ
ค
ือ
ฮะคือสิ่งที่บอกว่าผมเอง
ครับ
ตอนนี้อายุกำลังได้รับเบี้ยผู้สูงอายุว่าครับอายุ60นะครับอายุ60ยังไม่เคยเห็นเลยว่ายุทธศาสตร์จังหวัดจะใช้ยุทธศาสตร์แบบนี
้
และที่สำคัญก็คือให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมในการสร้างยุทธศาสตร
์ครับครับ
อันนี้สำคัญมาก
ครับ ครับผมทวนเป้าหมายยุทธศาสตร์อีกนิดนึงได้ไหมฮะที่กาญจนบุรีเราเนี่ยเป้าจริงๆเราต้องการให้ผู้คนในจังหวัดกาญจนบุรีหรือคนที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีเป้าหมายในความสุขยังไงบ้างนะครับ
คือพลาเป็นจังหวัดเป็นเมืองแห่งความสุขเนี่ยนะครับ
ครับ
มันจะไม่ใช่คนกาญจนบุรีอย่างเดียวเพราะจะมีคนที่อื่นมาเมืองกาญด้วย
ใช่
ก็1ปีนะมีนักท่องเที่ยวเป็น10ล้าน
ครับ
ดังนั้นคน10ล้านเนี่ยมาเมืองกาญก็ต้องมามีความสุขที่นี่ด้วยดังนั้นคนมาเมืองกาญถ้ามารับประทานอาหารที่เมืองกาญเพราะการเกษตรเราต้องปลอดภัยการผลิตอาหารก็ปลอดภัยการท่องเที่ยวก็ต้องปลอดภัยทุกเรื่องต้องปลอดภัยเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันจะมั่นคง
ครับครับ
อันนี้คือสิ่งที่เป็นการวางแผนเพื่อใครก็ตามที่ผ่านมาในเขตรัศมีของกาญจนบุรีจะต้องมีความสุขไปด้วยกัน
เป้าหมายความสุขของคนเมืองกาญคือคนจังหวัดกาญจนบุรีที่กำลังคิดกันนี่คืออะไรบ้างครับ
เราใช้ถามว่าคนเมืองกาญคิดยังไงเนี่ยนะครับ
ครับ
เรื่องนี้เนี่ยกว่าจะเราจะเดินมาถึงวันนี้เนี่ยเมื่อเกือบ25ปีที่แล้ว
ครับ
เมื่อเกือบ25ปีที่แล้วเราก็นั่งทบทวนกันเอ๊ะจะทำความสุขทำได้ยังไง
นั่นน่ะสิ
แล้ววิธีการคิดเราจะคิดยังไงบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยวันที่5ธันวาผมจำน่าจะพ.ศ.ประมาณพ.ศ. 234 35อะไรประมาณเนี้ยครับ
ครับ
พอเราวันที่5ธันวาที่4ธันวาเราก็จะนั่งเฝ้าหน้าจอทีวี
ครับ
ใช่มั้ยครับ
ครับ
เพื่อดูพระเจ้าอยู่หัว
ครับ
ท่านทรงตรัสกับปวงชนชาวไทย
ครับ
และก่อนที่พระองค์ท่านจะตรัสเนี่ยก็มีพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วในสื่อเนี่ยก็ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่5พฤษภาปี2493
ครับ
ที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงประกาศว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ครับ
อันนี้คือวิสัยทัศน์ของพระราชาบอกว่าถ้าเป็นพระราชาแล้วคนในแผ่นดินต้องมีความสุขพอเราดูข่าวแล้วก็นั่งชวนคุยเลยพระเริ่มขึ้นวันที่6ธันวาเราก็ชวนคุยถ้าอย่างนั้นไอ้สิ่งที่เราใช้เป้าหมายเรามีความสุขเนี่ยเราไม่ได้จำแบบอย่างที่อื่นเลยเราใช้ที่พระเจ้าอยู่หัวบอกเรานี่แหละ
คร
ับท่านตัดมาตั้ง 4-50 ปีแล้ว
อ
ันนี้คือย้อนหลังไปนะครับ
ครับ
จนกระทั่งประมาณปี50 51 50เนี่ยนะครับเราได้รัฐบาลถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับ
ครับ
รัฐบาลชุดนั้นก็คือท่านพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์และมีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็คืออาจารย์ไพบูลย์วัฒนศรีธรรม
ครับ
ท่านแวะมาช่วยพัฒนาที่ตำบลหนองสะหร่ายแล้วท่านก็เอาหลักคิดที่ท่านใช้เพื่อการพัฒนาเนี่ยแล้วมาดูหลักคิดของหนองสะหร่ายจึงทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยหลักคิดการพัฒนาที่อาจารย์บอกก็คือต้องใช้ความสุขเป็นเป้าหมาย
ใช่
ดังนั้นความสุขเนี่ยกายสุขความสุขทางกายความสุขทางจิตใจและสุขถึงจิตวิญญาณด้วย
อ
ันนี้คือคำตอบว่าเอ๊ะคนมาเมืองกาญจะมีความสุขยังไงร่างกายต้องมีความสุขจิตใจก็ต้องมีความสุขและยังลึกไปถึงจิตวิญญาณเลย
ครับ
ดังนั้นในคำความหมายของความสุขคนเมืองกาญถ้าสุขแบบไหนเนี่ยก็คืออย่างน้อยร่างกายเราต้องมีความสุขแล้ว
ครับ
ไม่ต้องเดือดร้อนละ
ครับ
จิตใจเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะอารมณ์เครียดมาก็ต้องบรรเทาลงแล้วหรือมีวงเล็บอาจจะมากขึ้นหรือเปล่า นะครับดังนั้นเวลาเราไม่เห็นผู้บริหารประเทศนำหลักที่พระเจ้าอยู่หัวมาใช้แล้วบอกต่อเนี่ยเนาะเรายิ่งมั่นใจกับหลักคิดกระบวนการของเรา
ครับ
เราจึงพุ่งเป้าไปที่หนึ่งตำบลเล็กๆบอกว่าทุกคนต้องมีความสุขไปด้วยกันเนี่ย
ครับครับ
ก็ใช้หลักการนี้เลย
ครับ
แล้วจากวันนั้นก็มาขยายเป็นจังหวัดกาญเนี่ยครับดังนั้นถ้าบอกว่าความสุขคืออะไรเนี่ยความสุขอะไรบ้างเนี่ยก็คือกายสุขละกินอิ่มนอนอุ่นไม่ถูกเบียดเบียนอะไรต่าง
ๆครับ
จิตใจต้องสุขเมืองกาญมีประวัติศาสตร์เยอะมาก
เยอะจริง
ๆมีแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งธรรมะเยอะมากมีวัดมีพระดังๆเยอะแยะหมดเลย
ครับ
ดังนั้นจิตใจจะมีความสุขกับธรรมชาติเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวถ้ำน้ำตกและกับการซึมซับแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้มันจะฝังลึกลงไปในจิตวิญญาณ
ครับ
อันนี้คือสิ่งที่เราเป็นเป้าหมายว่าเมืองแห่งความสุขจะต้องสุขแบบนี
้ครับครับทีนี้เวลาพูดถึงประเทศ เล็กๆอย่างประเทศหนองสาหร่ายเราก็จะพอเห็นภาพว่าโอ้ในระดับหมู่บ้านในระดับคุ้มในระดับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังพอดูแลจัดการได้พอยกระดับมีเป้าหมายของความสุขที่จะสุข4มิติทั้งกายใจทั้งสังคมทั้งเรื่องจิตวิญญาณด้วยเนี่ยโอ้มันสุขแบบองค์รวมเลยว่าอย่างนั้นเถอะแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็พี่น้องก็มีความหลากหลายหลายชาติพันธุ์ด้วยเข้าใจว่าเมืองการเนี่ยมีหลายชาติพันธุ์ด้วยมีกะเหรี่ยงมีอะไรด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ทีนี้การที่จะไปสู่เป้าหมายของกาญจนบุรีแห่งความสุขเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงครับ
ประการแรกเลยเนี่ยนะครับแค่หลักการที่เป็นบทเรียนที่หนองสาหร่ายเรา
ครับ
ก็คือการทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าต่อไปนี้เนาะเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดการทุกคนต้องมีความสุข
ครับ
มีตังมากตังน้อยไม่เป็นไรขอให้เรามีความสุขดังนั้นเวลาเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเนี่ยทุกคนจะต้องการทุกคนจะให้ความร่วมมือ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเผ่ากะเหรี่ยงอีก็มูเซอร์อะไรก็ตามเนี่ย
ครับ
ถ้าบอกว่าทุกคนต้องมีความสุขไปด้วยกันเนี่ยคิดว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือ
ครับ
ดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือทุกคนต้องรู้เหมือนกันว่าต่อไปนี้5ปีต่อไปเนี้ยเราจะใช้ยุทธศาสตร์ทุกคนต้องมีความสุขไปด้วยกัน
ครับ
ดังนั้นเราจะมีความสุขได้ยังไง
ครับ
อ้าวใครทำอาชีพอะไรคุณประกอบอาชีพอย่างมีความสุขคนที่เกี่ยวข้องกับคุณต้องมีความสุขด้วยเนี่ยคุณจะทำยังไง
ครับ
อย่างเช่นผมทำนาคนกินข้าวจะต้องกินข้าวอย่างมีความสุขผมก็ต้องไม่ต้องใส่สารเคมีลงไป
ไม่ใส่ยาฆ่าหญ้าไม่ใส่
ใช่ครับเมื่อคนกินข้าวที่สะอาดปลอดภัยเขาก็มีความสุขและไม่ต้องไปหาหมอ
ครับ
อันนี้คือเท่ากับว่ามันจะเป็นระบบผู้ผลิตคุ้มครองผู้บริโภคโดยอัตโนมัติเลย
โอ้
ไม่ต้องมาตั้งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใหม่เลยเอาคนผลิตเพราะทุกคนเป็นคนผลิต
ครับ
และเป็นคนบริโภคด้วยในตัวเดียวกัน
โอ้นี่เหมือนรู้สึกแลจะดูคล้ายๆสายธรรมะสันติอโศกไปทุกทีแล้วนะว่าถ้าใส่สารพิษสารเคมีเนี่ยเป็นการทำบาปเราเป็นบาปพอต่อสิ่งแวดล้อมบาปต่อคนกินในอนาคตสำนึกละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยคล้ายๆไปทุกทีแล้วนะ
ครับอันนี้คือมันจำเป็นครับ
ครับ
จำเป็นต้องให้เกิดความละอายเน
า
ะฮิริโอตปะ
ครับโอ้
ต้องนำมาใช้ให้ได
้น่าสนใจผมเคย
ครับนั่นคือสิ่งที่ต้องให้เกิดขึ้นในเมืองการให้ได้ภายใน5ปีถามว่ามันจะเกิดครบ 100% มั้ย5ปีเนี่ยมันไม่ครบหรอกครับ
ครับครับ
มันไม่ครบเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันก็ครบจนได้แหละครับ
โอ้น่าสนใจมากนายน่าสนใจมากเลยเรื่องของ
เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ย
ครับ
เรากล้าประกาศมั้ยว่าเราจะเป็นเมืองแห่งความสุขเรากล้าประกาศมั้ย
อ
ันนี้คือความท้าทายนะครับ
ครับครับ
และการที่จะเดินไปถึงเนี่ยส่วนราชการหนึ่งส่วนต้องมาช่วยกันละ
ครับ
คำว่าข้าพระบาทในพระเจ้าอยู่หัวต้องเดินอย่างเต็มที
่ครับ
เพราะพระเจ้าอยู่หัวต้องการให้คนไทยมีความสุข
ครับ
ส่วนที่สองชาวบ้านอย่างเราประชากรอย่างเรา
ครับ
เราต้องการด้วยส่วนที่สามภาคธุรกิจเอกชนต้องไม่เอาเปรียบกันจนเกินไป
ครับ
แบ่งสรรปันส่วนกันบ้าง
ครับ
กับส่วนที่4ที่ใกล้กับเรามากที่สุดก็คือส่วนท้องถิ่นนะครับ
ครับ
เป็นรัฐย่อยลงมาเนี่ยถ้าส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญอันนี้มันสำเร็จไปเกือบ 100% แล้วนะครับ
ครับ
เพราะท้องถิ่นเขาอยู่กับเขาเป็นลูกเขาเป็นพ่อแม่เขาเขาจะทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเขามีความสุขมันจะง่ายแต่ถ้าระดับจังหวัดเพราะว่าคนที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไปเกษตรมาเดี๋ยวก็ไปแต
่
ถ้าท้องถิ่นเรารับลูกปุ๊บเนี่ยอันนี้ครับมันจะเกิดผลรังอย่างรากได้อย่างถึงจิตวิญญาณนะครับที่ผมบอกว่าต้องสุขถึงจิตวิญญาณด้วยครับ
ครับครับครับเรามีเป้าหมายที่จะทำกาญจนบุรีแห่งความสุขนี้มีเวลา5ปี
ครับ
ตอนนี้ขึ้นปีตอนนี้ถึงปีที่เท่าไหร่แล้วครับ
ยังไม่ได้เริ่มเลย
ยังไม่ได้เริ่มนะ
เพียงแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นช่วงทำความเข้าใจ
ครับ
เราจะสตาร์ทอย่างเต็มที่ก็คือ1ตุลาคมปี60นี่แหละตอนนี้เราแจ้งไปทุกพื้นที่แล้ว พื้นที่ไหนที่มีธรรมนูญสุขภาพอยู
่ครับ
เอ๊ธรรมนูญสุขภาพเนี่ยปรับเป็นธรรมนูญความสุขได้ไหมล่ะเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยใช้ไอ้คำว่าสมัชชาสุขภาพที่เราเริ่มเดินกันต่อแต่นี่แหละมาขยายให้เป็นพลังแล้วประสานภาคีเครือข่ายปุ๊บ98ตำบลถ้าเรามีธรรมนูญสุขภาพทุกตำบลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เพิ่มต่อยอดนิดเดียวมันก็ไปแล้วครับดังนั้นเราก็ค่อยสานค่อยๆต่อเหมือนนกกระจอกนะครับ
ครับครับ
มันนกกระจอกค่อยๆมาต่อทีละหน่อย3เดือนก็เป็นดังนกกระจาบใหญ่ๆ
สวยงามครับครับทีนี้นอกจากภาคประชาชนที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของการสร้างกาญจนบุรีแห่งความสุขแล้วเนี่ยภาคราชการภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเขาจะมีโอกาสรับรู้หรือร่วมกันสร้างกาญจนบุรีแห่งความสุขร่วมกันกับเราได้ไงครับ
อันนี้โชคดีมากๆที่ว่ามังการเนี่ยในเวทีเราเนาะทั้งเวทีสมัชชาสุขภาพเวทีสมัชชามังการเนี่ย
ครับ
มันมีสมัชชาผู้สื่อข่าวด้วย
โอ้
เข้ามาร่วมเวที
ครับ
ซึ่งในเวทีเนี่ยมีทั้งนักธุรกิจทั้งหมดเลยมาร่วมทั้งหมดเลย
ครับ
ดังนั้นทุกคนก็จะรู้เวลารู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ไปทำตามนั้นผู้สื่อข่าวก็มีหน้าที่แจ้งข่าวผู้เชื่อมร้อยประสานก็มีหน้าที่เชื่อมร้อยประสานและเวลาเรามีสมัชชาสุขภาพควบคู่ไปกับสมัชชาการศึกษาเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เนื่องจากผมเองเนี่ยเนาะเขากรุณาให้เกียรติเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีด้วยก็เลยมีโอกาสได้เอาเรื่องการศึกษาเนี่ยใส่ให้เด็กรู้ด้วยและทีนี้โชคดีก็คือได้เป็นกรรมการศึกษาที่การจังหวัดนะครับเป็นคณะกรรมการการศึกษาของจังหวัดด้วย
ครับผม
ก็เลยเท่ากับว่าเรื่องนี้ถ้าจะสำเร็จได้แล้วยั่งยืนก็คือเด็กต้องรู้ด้วยดังนั้นในโรงเรียนก็จะรู้เรื่องนี้ด้วยครับ
ครับครับนี่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่กินได้ครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีเลยไหมกินได้ไหม
ครับ
เพราะว่าทุกทีเวลา
ทุกคนได้ประโยชน
์ฮะทุกทีเวลาเราพูด
ผ่านมา
ฮะ
ใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยุทธศาสตร์เมื่อ4-5ปีที่แล้วเนี่ยเมืองแห่งการค้าชายแดนแถวด้านล่างเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวกับการค้าชายแดนเลย
ครับ
มีเฉพาะอาจจะชายอำเภอเมืองหน่อยนึงที่พูดน้ำร้อนตอนนี
้ครับ
กับด่านสังกลบุรีอันนี้คือกลายเป็นว่าคนเมืองการไม่ได้ประโยชน์เลยกับวิสัยทัศน์เมื่อครั้งที่แล้วแต่มันก็จำเป็นต้องใช้แบบนั้น
ครับ
แต่เวลาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ที่คุณสุพจน์บอกนั่นแหละครับ
มัน
กินได้จริง
ๆ
ทุกคนกินได้จริงๆจับต้องได้ทุกคนช่วยกำลังช่วยกันดันและช่วยกันทำได้จริง
ๆครับน่าสนใจมากแต่ในขณะเดียวกันกว่าที่จะสร้างกาญจนบุรีแห่งความสุขเนี่ยก็ต้องไปประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเนาะมันมีปัญหาที่เร่งร้าวลุมเร้าพี่น้องภาคประชาชนหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินที่ทำกินเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องร้อนๆที่เป็นเรื่องที่จะต้องมีความใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจค่อนข้างสูงเนี่ยอันนี้ก็จะมีความพยายามในการดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับกำลังทำอยู
่
เนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันมีพื้นที่บางการเนาะเป็นที่สวกเป็นที่ทหารเป็นที่ราชพัสดุอะไรเยอะแยะหมดเลย
ครับ
แล้วบางทีชาวบ้านก็อยู่ก่อนที่จะประกาศอะไรเงี้ยมันมีปัญหาเยอะมากแต่สิ่งที่เราเป็นวิเศษทัศน์ภาคเกษตรเนา
ะ
ภาคเกษตรเนี่ยเราบอกว่าใครก็ตามที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะต้องมีที
่
ถ้าไม่งั้นมันจะประกอบเกษตรได้ยังไง
ครับ
ถ้าเป็นครูเนี่ยมันมีโรงเรียนมันก็เป็นครูได้แต่ถ้าทำนาทำไร่มันต้องมีที่ดินจึงจะทำอาชีพได้ดังนั้นจะทำยังไงให้เกษตรมีที่ดิน
จัดสรรแบ่งปันให้ดีเหมาะสม
จะใส่แสงยังไงแต่เราไม่เห็นด้วยกับการให้ฟรี
ครับถูกต้อง
ให้เขาค่อยๆผ่อนส่งนั่นแหละ
ครับ
ทำนาหนึ่งครั้งเอาผ่อนไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็เป็นของเขา
ฮะ
อันนี้มันจะเป็นกรรมสิทธิ์ได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ใช่ให้มาแล้วก็ไปขายใครก็ไม่รู
้ครับครับครับเห็นบอกว่าวันนี้พี่ศิวโรจน์เองก็มีโอกาสมาเรียนรู้กับหน่วยงานที่จะทำเรื่องเกษตรแห่งความสุขด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเนื่องจากผมเองเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสระ
ครับ
เราใช้บทเรียนที่หนองสระนะครับเราถามเด็กๆว่าในอนาคตอยากเห็นอะไรในตำบลหนองสระที่เราถามเมื่อ15ปีที่แล้วครับ
ครับครับ
เด็กๆบอกว่าอยากให้มีสนามบินในตำบลเรา
เออ
ก็ถามว่าทำไมลูกเด็กก็บอกว่าไม่งั้นก็เวลาวันเด็กก็ไปดูเครื่องบินที่สนามบินกำแพงแสนเครื่องบินเสียประการที่สองเขาอยากมีศูนย์การค้าในตำบลเรา
ครับ
ก็ถามว่าทำไมล่ะลูกเขาบอกว่าหนูไม่อยากออกไปไหนดังนั้นเราผู้ใหญ่เนี่ยแค่เด็กคิดว่าเขาไม่อยากออกไปไหนเนี่ยแสดงว่าเขารักถิ่นฐาน
ครับ
เขาไม่อยากไปประกอบอาชีพที่อื่นเลยแต่จะทำยังไงให้หนองสลายมีทุกเรื่องที่เขาต้องการ
ครับ
ดังนั้นสิ่งที่เราคิดภาคเกษตรจะทำยังไงให้เด็กอยู่เนี่ยบางทีเราก็คิดไกลเนาะ
ครับ
ทำนาจะทำยังไงให้มีโดรนไปตรวจแปลงข้าวส
่
องดูที่มีตัวห้ามตัวเบียนตรงไหนแล้วก็มาขึ้นตรงจอได้มีเครื่องบินพ่นสารถ้าชาวนาผูกไถใส่สูตรทำนาได้เนี่ยอันเนี้ยลูกหลานหนองสลายไม่ไปที่อื่นแน่แน
่ครับ
ดังนั้นเราก็ไปบทเรียนแบบนี้ถ้าทุกอาชีพในเมืองการเขามีศักดิ์ศรีเนาะว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่ทหารตำรวจมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันรับรองคนไม่ไปกรุงเทพแน่นอน
ครับครับโอ้
ดังนั้นเวลาเราคิดแบบนี้มันจะเป็นเมืองแห่งความสุขได้โดยอัตโนมัติเลย
ครับ
เรียนก็เรียนเมืองการ
ครับ
เรียนจบทำงานที่เมืองการอาจจะไปเที่ยวไหนใครพร้อมที่เป็นตำรวจอาจจะย้ายนั่นเป็นเรื่องของไม่เป็นไรหน้าที่การงาน
ครับ
แต่ถ้าใครไม่ได้ทำหน้าที่ที่ต้องย้ายเนี่ยแล้วทุกคนไม่ไปแย่งหายอากาศหายใจในกรุงเทพเนี่ย
ครับ
คนกรุงเทพก็จะมีความสุขกับคนเมืองการด้วย
อ
ันนี้คือการเราง่ายๆแบบนี้ครับ
ครับครับก็เรียกว่าต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะฮะสำหรับการจะรับ
ม
ือแห่งความสุข
ต้องใช้พยายามเยอะมากครับ
แต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ผมคิดว่าเราจะชวนคนเข้ามาร่วมงานแล้วก็ชวนกันทำงานอย่างมีความสุขได้เช่นกันนะครับ
ใช่มันเป็นเรื่องที่ทำได้อะครับ
ครับ
ไม่ใช่เรื่องยากแล้วจนทำไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ทำได
้ครับผมเอาละครับเดี๋ยวถ้าคิกออฟกันเมื่อไหร่ประมาณช่วงเดือนตุลาเดี๋ยวมีโอกาสจะได้พูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับแผนการดำเนินงานการจะนับเรียนความสุขนะครับวันนี้กราบขอบคุณพี่ศิวโรจน์เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
คร
ับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ นั่นคือคุณศิวโรจน์จิตนิยมนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีได้ใช้กลไกเครื่องมือจากสมัชชาสุขภาพและสมัชชาอื่นๆในการระดมความเห็นที่จะนำเป้าหมายแห่งความสุขให้กับคนกาญจนบุรีและคนที่มาใช้ชีวิตทำมาหากินหรือมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ยุทธศาสตร์กาญจนบุรีแห่งความสุขนั่นคือรายการพลังชุมชนสร้างสุขสำหรับวันเสาร์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า 19:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้วันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังพลังชุมชนสร้างสุขได้ทุกวันเสาร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนผลิตรายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัด